Britaniýanyň saýlaw komissiýasy ýurtda geçirilen referendumda ses berijileriň köpçüliginiň Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmagy goldap ses berendiklerini resmi taýdan ygylan etdi. Munun bilen baglalykda premier-minister David Cameron täze düren ýagdaýda ýurtda täze ýol basçylygyň gerekdigini nyktap, özüniň bu wezipeden çekilýändigini mälim etdi. Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümünde galmagy ugrunda tagallaýan Cameron täze premier-ministriň şu ýylyň oktýabryna çelini ýeňe girişmegine umyt edýändigini aýtdy.
Delivering stability will be important.
Durnuklulugy üçin etmek möhüm. Sol sebäpli men öz hökümetim bilen bilelikde premier-ministr wezipesinde ýene 3 aý galaryn.
With my cabinet for the next 3 months.
Britaniýada geçirilen referendumyň netijesine görä britanlar sesleriň 52-48% gatnaşygy bilen bilelikden çykmagy goldadylar. Netijeleriň arasyndaky ara tapawut 1,27 million sese deň boldy. Munun Ýewropa Birleşiginiň siýasy we ykdysady blogyna öz ýaramaz täsirini ýetirmegi ähtimal. Bilelisk 14-nji ýylyň dowamında özüniň agda ýurtlarynyň sanyny 28-e ýetirmek ugrunda tagallaýdy diýdi. Emma soňky döwürde Ýewropa Birleşigi maliýe kynçylyklaryny, migrantlar we bolsunlar krizisini başdan geçirýär. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk Bilelisiň 20-de agdalyk bütünligini saklamagy ygrarlydygyny aýtdy.
I can say that we are determined to keep our unity as 27.
Britaniýanyň bilelisiň düzümünden çykmagy ugrunda tagallaýan Garaşsyzlyk partiýasynyň lideri Nigel Farage ses berilişiň netijesini Garaşsyz Britaniýanyň tähiri diýip atlandyrdy. Britaniýanyň daşary işler sekretary Philip Hammond häzir ýurtda durnuklulygyň we bütünligiň saklanmalydygyny aýtdy. Ol bu referendumyň netijesinde Şotlandiýanyň Britaniýanyň düzümünden çykmagy baradaky soraglary hem ýangadandan gozgap biljekdigini duýdurdy. Şotlandiýanyň özelki premier-ministri we Şotland Milli Partiýasynyň lideri Alex Salmond Şotlandiýanyň garaşsyzlygy boýunça täze ses berilişigi geçirmek ugrunda tagallaý edip biljekdigini aýtdy. Britaniýadaky ses berilişiň ýeňi bilen Ýewropa Birleşiginiň düzümindäki beýleki ýurtlaryň hem şol reali referendumlary geçirip biljekdiklerinden howatyr edilýär. Fransiýanyň daşary işler ministri Britaniýadaky netije garamazdan Ýewropanyň dowam etjekdigini aýtdy. Sol bir wagtda ol munyň adamlaryň ynymyny ödeme üçin Ýewropa duýdurys bolandygyny da sözüniň üstüne goşdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Britaniýanyň bilelisiň düzümünden çykmak baradaky kararynyň hem Ýewropa hem de Britaniýa üçin gynansly gün bolandygyny aýtdy. Aktan prezident Barack Obama'nın 24-nji iýunda ýeri bilen referendumyň netijeleri bilen habarly edilendigini we onuň günüň dowamında Cameron bilen gepleşjekdigini habar berdi. 23-nji iýunda geçirilen referendumyň netijelerini berja etmeklik yuridik taýdan borçly hasaplanmaýar. Lisabon şertnamasynyň 50-nji maddasyny, ýagny bilelikden çykmak prosesini Hukmany ýagdaýda başlaýan kanuny mekanizm hem göz öňünde tutulmandy. Emma siýasy ekspertleriň çaklamagyna görä, ýurtda geçirilen ähli halk referendumunda bilelikden çykmak baradaky sesleriň agdyklyk edendigi sebäpli Britan siýasatçylaryna 28 agdaly blokdan çykmak boýunça 2 ýyllyk prosesi başlatmak üçin basys ediler. Referendumyň netijeleri baradaky habar destine dünýäniň mali birjalaryna hem täsir etdi. Britan funty 1,35 dollara deň boldy. Bu soňky 31 ýylyň içindäki iň pes görkezijidir. 24-nji iýunda Londonyň mali birjasy 8%, Germaniýanyň DAX indeksi 10% we Fransiýanyň indeksi 7% pese gaçdylar.